Wise Bella, wise bye without Pamirya, wise kotse without baby, wise pen.
Pananghalian po mga kawais, ito na naman po ang inyong Tita Jo.
At ang inyong kawais na si Shane. Ang dami natin ngayon dito, Tita Jo.
Ay, alam mo, mayroon akong specific na request. Pagbigyan nyo na lang ako. Nagpapasalamat kasi ako sa maraming mga bagay sa buhay ko ngayong araw. Ay, yung guest natin kasi, merong special event na naganap sa akin last week. And medyo ginutom ako. Tapos sabi ko, naku, nakalimutan ko na mag-alaga ng aking sarili. Hindi ako nag-prepare ng aking food.
Yes.
Alam mo bang instantly? Dumating sila. On the instant. Nandun sila habang hinahanap ko ang aking food.
Ang swerte naman.
Itong dalawang ito. Kaya salamat ako.
Very thankful tayo sa mga instant na nangyayari kapag ganyan.
Oo. Tapos when I was feeling down, ganyan, parang okay, may mga moments ako last week na parang okay, perky-perky, happy-happy ko no. Tapos biglang nagda-down na yung energy ko. Tapos may instant na naman na dumiting na fairy. Katabi ko ngayon. Ang pangalan Shane. Maraming salamat Shane. Dala-dala niya si Earl Oreo. At nabuhay ako muli.
Kayo ang fairy namin. Kaya talagang asahan mong try namin mag-appear.
Instantly. Parang magic na ganyan. At kaninang umaga, nagkape ako instant.
3-in-1?
3-in-1. Ayan. Oo. Diba? Pero hindi ako nakapag-instant noodles. Ayan.
Pero nakakain ka naman na.
Nakakain naman ng instant na sandwich. At courtesy of Ate Tess. Maraming salamat po Ate Tess. At lalo na sa tatlo kong araw ng pananghalian. Kasi special yung diet ko di ba?
Yes. Tulad nga na napag-usapan natin last week.
Mm-mm. Pero meron tayong pasasalamatan ngayon dahil instantly dumating din sila.
Yes. Instant talaga ang araw na to.
Dahil ang topic natin ngayong araw ay...
Instant reader.
Ayun!
Yung pala yun.
Pwede pala naman pala maging instant, pati ang pagbabasa.
Actually, kung titingnan natin, ang daming nagsasabi na, hala, paano yung anak ko? Tama ba? Na hindi pa siya nakakapagbasa? Tama ba? Gano'ng katagal ko pwedeng i-expect na magbasa na?
Kailan ko ba kailangan ma-expect na, ay, by this time, dapat nagbabasa na ang aking anak? At iba talaga pagka, si Shane, alam nyo po mga kawais, hindi nyo na itatanong, 3 taon pa lang nakapagbabasa na. Kaya ngayon hindi niya mabitaw-bitawan ng mga aklat. Kasi ang development po ng bata, yung pag-develop niya ng pagmamahal sa mga aklat, 'di ba? Pag-appreciate niya ng mga classics, nagsisimula yan ng maaga na dadala mo habang buhay. Yan.
Pakilala na natin sila. So, ito kasama natin ngayon si Teacher Dolores, Teacher Dolly Aspiras ng Instant Readers Project for Quezon City. Greet nyo naman mga kawais natin.
Good morning sa lahat.
At kasama din natin ngayon si Teacher Josephine o Teacher Josie Baluyot na teacher naman ng Instant Readers din.
Hello mga kawais, magandang tanghali.
At syempre, kasama din natin ngayon si Teacher Emelita Emmy Herediano na Center Administrator naman ng Instant Readers.
Magandang tanghali sa inyong lahat.
O diba, meron tayong instant na mga
instant
kasawa
talaga.
Dito.
Matanong kita, Teacher Dolly, diba? Ano ang Instant Reader?
Ang Instant Reader po ay isang programa para sa pagbabasa. So, Instant Reader ang pangalan niya dahil nakakabasa ang mga nag-e-enroll sa loob ng 20 araw or less than 20 days pa.
So, pwede pala yun.
Pwede palang 20 araw lang, makakabasa ka na. Parang tagal ko yata bago natuto magbasa Parang years and years and years. Ano ang sikreto mayroon ito, Teacher Emmy?
Ang sikreto meron ng instant reader, bukod sa makakapagbasa yung bata na hindi gagamit ng alphabet or yung 26 letter of alphabet na karaniwan na ginagamit sa ating paaralan, ito ay ginagamitan namin ng ibang klaseng pamamaraan para sila ay makapagbasa, sabi nga ni Teacher Dali, makapagbasa ng 20 days. Ganon. Yun.
Grabe yung promise ng 20 days. Pero bago natin, himayin kung paano ba siya nangyayari. Una nating pag-usapan, ano ba yung benefits?
Oo, bakit ba naman tayo kinakailangan magbasa, Teacher Josie?
So, sa mga kabataan po kasi, napakahalaga po yung pagbabasa. So, nade-develop po kasi yung confident ng bata, lalo na po sa mga batang nag-uumpisa pa lang po na mag-aral. So, mahalaga po sa kanila na pagpasok pa lang po nila sa paaralan, ready na po sila. So, mas ahead po kasi sila pag nakakabasa na po talaga. So, dun, di ba yung mga bata may hilig sa mga fairy tales? So, mas maganda kung alam na po nila, na-appreciate na nila yung pagbabasa during early age pa lang po.
Kayo naman po, Teacher Emmy, ano yung nakikita nyo pang benefits para sa mga maagang nagbabasang mga kids?
Una, bago sila, ito kasi ay una ang mga bata na edad 3.5 hanggang pataas, yun yung mas kinikater ng instant reader, no? Pero bago pa man sila pumasok, halimbawa, papasok sa school, ano? Bago pa man sila pumasok, marunong na silang magbasa. At yun ay isang advantage para sa bata at mismo din sa mga magulang na ang anak nila ay nakakapagbasa na bago pumasok dun sa eskwelahan.
Teacher Dali, meron kang masasabi?
Yung panahon natin ngayon, parang panahon ng internet. So, fast-paced, so, mabilisan. So, ang objective din namin sa Instant Reader Project 4, yung mga bata ay imbis na nakapirmi na lang yung oras nila sa mga gadget, sa mga cellphone at mga tablet, mahuhuli natin sila na magkaroon ng interest. Hindi lang sa mga technology na laro-laro lang. So, ibabalik natin sila sa pagmamahal, sa pagbabasa.
Tapos actually, Shane, share ko yung aking experience sa apo ko, si Alon. He's 5. And medyo nakakapagbasa na si Alon. So, ang saya-saya niya, nakakita siya halimbawa ng mga comic books, tapos yung mga older sa kanya, nagbabasa. Diba? Kukunin niya yung comic books at ipapakita niya kaya niya magbasa. May yabang nga po ko eh, di ba? Tapos, very empowering yun eh. Ang lakas ng kanya self-confidence. Mm-hmm. Yung alam niyo, kaya ko rin alamin. Mm-hmm. Parang ganon.
Na-meet ko nga rin po itong si Alon. Tapos, nagbabasa siya ng packaging ng mani. Di ba? Actually, nakakatuwa din kasi parang mas nagiging interactive nga din sila sa mga tao. Kahit yung simple gestures na ito, babasahin ko kung anong flavor ng mani. Because I can. Ganon. So, ngayon po, dahil sabi nga natin early reading, gano po ba ka-early? Ilan taon po ba yung pinakabata na nakikita niyong possible na pwede nang matutong magbasa? Kung wari, ako po, sabi nga ni Tita Jo kanina, natuto ako around 3 years old po. So, sa inyo po, gano ka-early yung pinakamaaga niyo pong natuturuan?
Pero, sagutin natin yung tanong ni Shane, pagkaraan ng ilang paalaala, dahil... Shane, ang oras na natin ay...
Ang oras ay 15 minutes after 12 noon. At tayo pa rin dito sa DZUP ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas. Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Ang newborn screening ay ang maagang pag-alam kung ang bagong silang na sanggol ay maaaring nagdadala ng malubhang karamdaman. Karamihan sa mga sakit na ito ay hindi nagpapakita ng sintomas hanggang sa pagtanda. Maaagapan ang kondisyon upang maiwasan ang komplikasyon o di kaya ay pagkamatay. Magpakonsulta na bago mahuli ang lahat. Lumapit sa mga ospital at health centers at magtanong tungkol sa newborn screening.
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wise Bella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotse without Baby. Wise Pen.
Ayan mga kawais, nagbabalik na naman tayo sa Wise Pen.
Ito pa rin po ang inyong Tita Jo.
At ang inyong kawais Shane. At kung may mga tanong kayo, lalo na sa mga parents or mga ate na merong mga nakababatang kapatid na gusto na nating makapagbasa, pwede niyong ipadala sa Wise Pen sa DZUP 1602 Facebook page o kaya naman ay sa Twitter at DZUP1602 o kaya naman ay tawagan nyo kami para mabilis sa aming landlines 503-8288 o kaya naman ay
mag-text sa 0927-220-8332. Ulitin ko, 0927-220-8332. Naku, Shane. Nabaitin tayo, no? Diba? Ang tanong natin, aba, ilang taon po ba ang kinakailangan para ina-expect na natin? O i-expectin ba natin na isang bata sa isang particular na edad ay marunong na magbasa? Teacher Dali, ano po ang masasabi niyo?
Iba-iba ang mga bata. Pero sa experience ng instant reader, sa meron ang natuto 2 years and 11 months.
Wow!
Wow! Pero meron,
natalo ang ano record ni Shane.
Meron din pong natuto 24 years old.
So open so, po itong open. Instant readers, hindi lang sa mga bata.
Yung mga may problema, nababaliktad nila yung letra ng letrang B, yung mga sa letrang P, mga D, mga ganyan. Yung may mga dyslexia, natutugunan din yung ganong problema.
Ay, ang galing naman po. So hindi lang pala siya open for early readers. Yung instant reader, pwede din siya sa mga mas nakatatanda ng mas gustong i-push yung kaalaman nila sa pagbabasa.
Okay. Naku, ma-share ko, Shane. Natuklasan kasi ng aking isang anak pa. Naku, ang dami kong anak kasi, di ba? Yung isa kasi, nagtuturo sa kindergarten. Tapos ang kanyang thesis, pag-aralan kung paanong ang magulang ay makakaturo sa kanilang anak na magbasa. Pero ang na-encounter niya na isang malaking problema ay marami sa mga magulang na nasa lower classes ay hindi rin marunong magbasa. So, paano nila i-guide ang kanilang mga anak na magbasa? So, ito isang panawagan halimbawa dun sa mga corporations na may corporate social responsibility projects na isang napakagandang project siguro na pwede nilang hawakan o tanganan ay itong instant reader kung saan nare-reach out nila yung mga smaller communities kung saan both parents and students can learn together and they can learn reading instantly.
Yes.
Mm-hmm.
Meron pong isa ring ginagawa yung instant reader na may mga scholarships katulad ng mga Badjaw communities. Marami ng mga kasama nating Badjaw nagbabasa ng English.
Yan, Teacher Dolly, paano po ba kung sakaling may nakakapakinig sa atin na may kakilala na gusto nilang makapag-avail nitong scholarship, paano po ba nila ito pwedeng
I-contact lang po si Teacher Emmy or si Teacher Josie sa cellphone number 0917-5025-704.
Tapos di ba may Facebook ano din po?
Facebook, meron din po Instant Reader Project 4 sa Facebook.
Yun po. Paulit po natin yung number.
Yung pong cellphone number 0917-5025-704.
Yun po. Para sa mga kaibigan natin na ano, gusto nating i-avail ng scholarship o kaya sa mga nakikinig na gusto mag-avail personally, pwede pong kumontakt doon.
Kung hindi po ninyo na-catch yung cellphone number, ipopost po namin ito immediately after the program sa ating Facebook page, Wisepend at DZUP1602.
Apo, ayan. So ngayon, pag-usapan naman natin, ano po ba yung kadalasan ninyong na-encounter na hurdles o yung parang ano po ba yung nakakapigil sa mga naturuan na natin before na mga makapagbasa? Kung wari, yung iba na mga matagal nang tinatry na matutong magbasa. Teacher ano Josie, ano pong masasabi niyo sa experience niyo?
Experience po kasi namin, minsan nahihirapan po yung bata, lalo na pag natuna nila natutunan yung ABC. Kasi actually magkaiba po kasi talaga yung letters dun sa sound ng mga letters. So pag yung bata, alam po nila yung ABC, nako-confuse na po sila dun sa sound. O kaya naman pag mas maaga nila natutunan yung ABC din nga, kagaya na sinabi ko, after pa nun, ituturo mo yung syllables. Yung iba naman, nagya-syllables. Eh paano pag English? Pag English naman kasi, iba yung pag-syllable niya, pag-papantig niya. Pagpapantig niya sa English. So, yun nga po, ina-advise namin yung mga magulang dyan, lalo na po dun sa may mga 3 years old na anak. So, mas maganda po na hindi muna natin tinuturo yung alphabet. So, mas maganda po yung sound muna po ng alphabet ang ituro natin.
Ano po ba yung pamamaraan ng instant reader? Ano itong sound muna?
Yung sound po, yung phonetic po kasi yan. So, yung traditional school po kasi ang tinuturo is yung 26 sounds lang po. Pero dito po sa instant reader, meron po tayong 44 phonemes po na matututunan niya during 20 days. So, ayon po kasi kay Teacher Vicky Ariader, siya po kasi yung nag-create nito ng program. Yan nga po, mas maganda po na ituro po natin yung sounds kumpara po dun sa alphabet. And then, yun nga po, sa 20 days po kasi na matututunan niya, meron na pong 44 phonemes. So, at least 3 letters to 5 letters po kaya na pong basahin ng bata.
Parang ganito yun, Shane, eh, diba? Yung letter C. Hindi mo naman po pronounce din siyang C. Okay. Diba? Pwede siyang, ang sound ay sound like S or sound like K. So, K or S. Diba?
Tapos, paano pag nadikitin pa siya ng H? Pag nadikitan siya ng L, klak. Yes! Diba?
Galing naman
ni Shane. May blending. Thank you, Tita Jo.
Ayan. So, meron na po tayong idea kung paano ito ginagawa, no? Paano naman natin nag-guarantee, Teacher Dolly, na matututo nga in 20 days? Kasi ang pangako nitong instant reader ay in 20 days matututunan nyo na isang bata.
Matagal na itong programa natin na pumapalo na siya ng mahigit 13 years na nagawa nga po ng si Teacher Vicky ng UP Los Baños. Teacher Vicky, are you there? So, 98% yung success ng program. At palagi namin sinasabi, read in 20 days or your money back. Meron kaming guarantee sa kanila. Pag hindi namin naturuan ng bata, balik namin yung pera nila. Ganon kami ka-confident sa program namin.
Nabanggit niyo yung money back. Ano bang ibig sabihin ng money? Ayan. Teacher Emmy. Oo. Magkano po ba ang kakailanganin para dito sa 20 days na ito?
Siguro tumawag muna sila sa amin. Hindi, ayun, pero bibigyan ko sila ng idea, no? 450 to 500 isang session. Merong kaming one-on-one, merong din kaming by groups. So siguro kung saan pipili yung mga magulang, kung saan sila gusto nilang ipasok dun sa program na yun yung mga anak nila, gusto nila.
So merong one-on-one.
Walang
one
kasama,
on one.
Oo, walang kasama, or gusto nila may kasama yung anak nila, ganun. Mm-hmm. Tapos itong instant reader ay may tatlong bahagi. Dadaan yung bata sa basic reading, advanced reading and mastery. May ganun din kami. Mm-hmm. Mm-hmm. May graduation din po kami. Oo. Yun. Nang sa ganun, yung ma-develop talaga yung reading comprehension ng bata.
Bale, itong 20 days po, kasali na po dito yung early mastery o 24 early, 24 mastery at yung 20 po yung sa panggitna. Paano po ba?
Meron po siyang tatlong ano, modules. Mm-hmm. So pagtas ng program, basic, aakyat na siya sa advanced. Tapos, aakyat na siya sa mastery.
Bali, 20 days po per module.
Okay. So, ang nangyayari, it is fun. Yung mga bata, gustong-gusto nilang bumalik. So, yung iba, araw-araw, talagang gusto nila, araw-araw silang natututong magbasa. At nakakatuwa kasi meron kami iba-ibang proseso paano ituro ang pagbabasa.
So, yun po, Teacher Dolly, nabanggit niyo yung proseso dun sa kung paano dapat tinuturong magbasa. Mm-hmm. Tapos na sabi niyo nga pong masaya yung mga bata. Eh, may mga ilang instances na may nakikita nga ako na parang hindi sila natutuwa na mag-aral, na magbasa, na nakakalungkot. Kasi di ba, bata ka pa lang, di ka na natutuwa. Paano po ba dapat yung approach sa kids pag tinuturuan po sila magbasa? I mean, personally, or paano po yung ginagawa ninyo, Teacher Josie?
So, kasi yung instant reader po, binasa na pa rin po ko ito sa innovative and global. So, gumagamit na rin po kami ng technology. So, meron po kami PowerPoint presentation para po dun sa story. So, each lesson po, meron tayo laging story. So, meron din po kami yung, gumagamit din po kami ng headphones para po mas marinig po nila yung sounds ng mga letters. So, yung mga bata po, mas natutuwa po kasi sila pag yung mga letter po o letter sound, ini-introduce natin by animal friends. So, yung mga bata po kasi mahilig sila sa mga kaibigan, mga friends. So, during the session, may mamimit po sila lagi na tatlong friends. So, ganun po yung way namin na pagtuturo. Parang iniisip lang po nila, kinakwentuhan lang sila ng mami nila sa bahay, tapos may namimit pa sila lagi. No? Every session, meron laging three friends. So, na-excite sila na the next time na babalik sila, sino kaya iuli kung makikilalang mga friends?
May bagong so, friends. Meron siyang interactive community. Apo. Nako, teachers, alam niyo po, kami dito sa College of Mass Communication, sa aming Gender Fairness Committee, ay mayroon kaming project na pagtatayo ng child station. Ito ay para dun sa mga empleyado, faculty at saka mga estudyante na may mga bata na kinakailangang alagaan na instead na problemahin pa nila sino mag-aalaga nito sa bahay, etc., ilagay dito sa aming child station. Yes, it is a project of our gender sensitivity committee. And biglang naisip ko, is it possible na maging isa itong component, itong instant reader ay component ng aming child station. Ang nagiging iniisip ko ngayon na problema ay posible ba na iba-ibang edad magkakasama learning reading together. Sasagutin po natin yung aking katanungan pagkaraan ng ilang paalala dahil Shane, ano na nga bang oras?
Ang oras ay 29 minutes makalipas ng alas 12 ng tanghali. Sana ay kumain na kayo mga kawais dahil ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcasters sa Pilipinas. Dahil dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Future Library and Information Professionals of the Philippines, katuwang ang Philippine Librarians Association Incorporated, National Capital Region, Librarians Council at UP Main Library, ang New Professional Series 2017 sa March 4 mula 7:30 a.m. hanggang 12 noon sa Main Library, UP Diliman. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/upflip. Ito ay hatid sa inyo ng UP Future Library and Information Professionals of the Philippines, Philippine Librarians Association Incorporated, National Capital Region, Librarians Council at UP Main Library sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition!
Sign. Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella! Wise Buy without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
Ayan mga kawais, nagbabalik na naman po kami dito sa Wise Pen. Kasama niyo pa rin po ako, si Kawais Shane.
At ang inyong Tita Joe. Kanina nabanggit natin na mayroon pala na gender sensitivity, gender fairness committee ang College of Mascom. At isa sa mga proyekto nito na inapproba ng ating chancellor na si Michael Tan ay ang pagtatayo ng isang child station kung saan mailalagak ng mga faculty, staff at saka mga estudyante ang kanilang maliliit na mga anak, kapatid, kamag-anak na hindi nila maalagaan sa bahay dahil kinakailangan nilang pumunta dito sa eskwelahan.
Ilan taon po sila, Tita Jo?
Doon sa survey natin, actually merong infant pa eh. Oh. At mayroong 2 years old, may 3, merong 4, at ang pinakamatanda natin ay grade 3. So medyo na variable yung ages. Tapos inihinala namin na itong mga 2 at saka mga 3 at saka mga 4 ay medyo excited na. Merong mga 5 na hindi pa nag-aaral, di ba? Oh. Or hindi pa nakakabasa mismo. So I'm wondering, kaya ba na i-handle na instant reader na may variation na ganito ng mga edad at siyempre kalikutan ng ating mga bata. Ayan. Teacher Josie.
So, kayang-kaya naman po kasi po yung instant reader nga po, lalo na po sa, kung beginners po siya, nag-undergo po kami ng reading readiness assessment. So, kung yung variation po ng age na yun, nag-undergo sila with basic. So, basic po lahat yung ituturo natin. So, if ever man meron dong mag-a-advance, pwede pa rin naman po siya kasama sa class kasi yung story po natin, tsaka yung lesson, the same lang din naman po with the other program po.
Yung mga bata, nasabi ko na, medyo may kalikutan at minsan, napaka-iksi ng kanilang attention span. How are you able to make sure na naandun yung attention ng bata at hindi namamasyal? Or welcome ba yung pamamasyal ng mga attention ng mga bata? How do you adjust to it?
Ayun po. Kasi yung instant reader po, iba-iba po kasi yung ating activities dito. So, doon po sa mga bata po kasi na yung kagaya ngayong short attention span pa. So, mostly kasi yung mga ganyang bata po, mas active yung kanilang listening. Mm-hmm. So, pwede po tayong gumamit ng headset para habang pong nagpapaikot-ikot sila doon sa loob ng center, mas naririnig po nila na re-recognize na po nila yung sound ng mga letters.
Opo, akala natin hindi sila natututo. Pero paglabas ng center, tuturo na nila, ayun, yung no parking sign. Sasabihin na nila yung tunog. Tapos nagugulat na lang yung mga daddy, mga mami, mga lola na kasama. Aba, nakakabasa na ang bata. So mas natutuwa na naman yung mga magulang nila. Dahil yun na nga, bago pa tumungtong sa paaralan, sa elementary, kaya na ng bata. Yung struggles medyo nabawas-bawasan na.
Yun, nabanggit nyo nga po yung struggles, di ba? Mm-hmm. Ano po ba yung mga hurdles pa na na-encounter natin sa iba't ibang mga children po? Di ba, iba-iba po kasi usually in case. Ano po yung pinaka-usual?
Hurdle? Hindi rin matatawag na hurdle. Parang challenge, di ba?
Yes, napaka-positive naman yung challenge. Okay, positive. Ano po yung challenges?
Wala naman actually ganun ka-problema. Basta lang marinig nila yung tunog at makita nila yung katumbas na letra, medyo hindi masyadong ganong kahirap. Importante marinig nila ng tamang pagbigkas. Saka makita nila yung letra.
Nako, I remember, ito naman eh hindi instant reader, pero my own experience sa mga anak ko. Medyo lucky ako na ako, yung mga anak ko at yung mga apo, medyo maaga silang natutong magbasa simply because nandun yung atmosphere na gusto na welcome dun sa mga bata na magbasa sila and they can read anything, ganon. At naging ready yung pamilya ko na ibukas yung bahay dun sa lahat ng posibilidad or opportunities na matuto yung bata. Halimbawa, yung pinto, meron kami nakalagay doon na pinto. Di ba? Yung ano, bintana, mga ganyan. Tapos nakaano talaga, binanghay. No? Tapos ano, isang napakalaking wallpaper yung aming walls, ganyan. Anytime, pwede mag-drawing yung bata, ganyan. Tapos pinapalit-palitan. Tiyatakpan na lang namin ng brown paper para na, natili peren yung mga din-drawing nila. Tapos nakikita ng mga bata na tine-treasure mo yung kanilang ginawa. Ano eh, tapos tuwa-tuwa sila, very proud sila. To the point na gumawa sila ng kanilang mga instant books. Ayan. Do you have similar activities in your case, Teacher Josie?
Meron po kasi lahat po ng mga center po kasi uniform po yung pagkaka-style nila ng classroom. So bawat classroom po meron po nakapost doon yung mga sight words. Tapos yung mga animal friends po na may meet nila. Example po si Annie Ant. So yung sounds ni Annie Ant, pag nakita ng mga bata si Annie Ant, sasabihin agad nila, gaganyan na sila. So, bawat po classroom, meron pong ano, mga nakapost po doon. Tsaka yung environment po talaga, child-friendly po.
Yun po, nabanggit niyo po yung child-friendly. Tapos, child-friendly. Iba-iba din naman usually yung personality ng mga kids. At meron ding mga bata na mahiyain naman. Mm-hmm. Diba? Yung, paano po natin ine-engage yung mga batang mahiyain. Yung parang, alam mong pwedeng kaya niya na palang magbasa. Hindi lang talaga siya mahilig magsalita. Paano yung nagiging approach po natin doon?
So, kasi yung mga story po nga namin, each story po kasi may lesson doon. Like yung bata dun sa first lesson namin, si Annie Ann, umiiyak siya doon. So, yung lesson doon kasi sa story, kaya umiiyak yung bata kasi parang meron siyang anxiety. Yung tawag doon yung pag-aalis yung mama niya, feeling niya hindi na siya babalikan. So, yun sa story na yun, umiiyak si Annie Ann. Tapos, yung isa niyang friend, si Millie Mouse, sabi ni Millie Mouse, huwag kang iiyak kasi dito sa instant reader, mababait naman yung mga teacher. Oo. So, yun. Yung story kasi parang ano, real life situation siya eh. So, iaano mo rin po yung bata na, ikaw ba kagaya ka ba ni Annie Ann? Umiiyak pag iniwan ng mami sa school. So, may mga ganun po kaming story. Kaya talaga pong nainganyo po yung bata na magbasa. Tsaka mas naano po nila na, ay, ang ganda naman ng story. Teacher, meron pa ba? Kaya lang, so, bawat lesson kasi parang kailangan mong stop siya na, oh, next time, balik ka dito kasi meron tayong ulit na panibagong story.
Yun so, po. Yun po. Mm-hmm. Dahil ano, may konsepto ng uwian dahil school po ito. Ano po yung parang pinapayo nyo naman sa mga parents na nag-aaral yung mga bata sa instant reader? Paano, dahil syempre, mas maganda kung napagpapatuloy po yung pag-aaral nila kauwi.
So, yung sinasabi po namin lagi kasi sa mami, so after kasi nung session, meron kaming quick feedback nga with parents. Sabi namin, mami, so sa bahay po, pa-review na lang po kami ng sound. So, kahit po yung naglalaro lang po kayo, kumari tatanungin nyo siya, ano nga sound ni Annie Ann? Ano nga sound ni ganito? So, dapat po parang kahit naglalaro sila, okay, sa car, namamasyal sila. Pag may nakita po sila ng mga nakapost dyan, tatanungin po nila yung bata kung anong sound nun. O kung kaya niya na pong basahin. So, dapat lagi lang pong may continuity pati sa bahay. So, kahit po naglalaro yung bata, sige nga, anong color niyan? O saan nagsisimula yung color, what sound is, ano, color yellow. So, nasa may, nagaganyan na po yung bata. So, yun po, lagi lang po dapat may association doon sa mga bagay na familiar po sila.
Isa sa mga particular concerns ng Departamento ng Edukasyon ay ang paggamit ng mother tongue o ang wikang kinagisnan ng bata. Ano po ang lengguwaheng ginagamit sa instant reader? At batay sa inyong 8 taong karanasan ng instant reader, gaano ka-epektibo ang pagbabanghay sa Filipino o ang lengguwaheng kinagisnan ng bata at yung sa Ingles?
Depende po kasi sa bata. Pag yung bata po na assess mo na Tagalog po yung ginagamit niya sa bahay, so Tagalog din po dapat yung gagamitin natin para mas lalo niya pong maintindihan. Kagaya po kasi dahil reading nga tinuturo namin na makaread po siya ng English, ganun pa man po, tinatranslate namin in Filipino. So yun, kagaya po ng mga story, para mas lalo po nilang maintindihan, tinatagalog po talaga namin bawat situation. Ganun din po kagaya yung word na bat. Ano ba yung bat? Siyempre para mas masanay, matutunan niya rin yung vocabulary, ma-develop yung vocabulary ng bata. So ano ba yung bat? O may bat tayo na panike, may bat din na pamalo. So lagi po namin sinasabi. Lagi po kaming may ganun sa pagtuturo.
Doon po ba sa 20 days, limited ito sa pagstay sa isang lugar? O mayroon kayong mga tinatawag na field trips or other ano exposures to areas? Teacher Dolly.
Meron kaming special room para sa mga bata na napag-aralan na ito ng mga founder ng Instant Reader na sila Teacher Vicky nga at sila Mr. June. Na pag-aralan na nila na kapag ganitong kulay ng kwarto, tatahimik ang bata, nagkakaroon ng focus. So yun po, special ang kulay ng mga kwarto namin. Tatanungin pa ba ninyo? Secret.
Ay, bawal palang malaman.
Hindi po, iniimbita namin ang mga nakikinig na tingnan nila yung center namin sa Project 4.
Yun po, dahil nag-open nga po kayo ng imbitasyon, gusto ko naman pong tanungin si Teacher Emmy. Tuwing kailan po ba pwedeng, ano, pwedeng mag-start sa Instant Reader? Kasi pwede bang kuwari instantly, mamaya, maisip nila, pwede na pala dyan yung anak ko? O kailangan ba nila maghintay na parang basukan June, July? Kailan po ba pwede?
Anytime po, pag sinabi nga po ni Teacher Josie na dadaan muna yung bata sa Reading Readiness Assessment, yung pong RRA na tinatawag namin. No? Pagkatapos po nun, pwede na pong mag-start yung bata ng session niya. Anytime po, pagka-ready na yung bata.
Mga ilang oras po ba yung session? Lalo na, di ba, yun yung usual concern kasi inahatid, sinusundo yung mga bata.
Dun sa basic level po, 30 minutes. Dun sa advanced natin ay pwede pong 30 minutes to 1 hour. Yun po yung itatagal ng bata dun sa Instant Reader.
Paano naman po kung ang bata ay nakatira sa mas malayong sa Project 4? Kasi ang inyong center ay nasa Project 4. Pero halimbawa, ang isang bata ay interesado pero nakatira siya sa mas malayong lugar. Ano po ang pwede nating remedy doon?
Ang maganda ngayon, may Facebook tayo. So, tingnan nila yung Facebook account ng Instant Reader. Makikita po nila yung kung saan sila malapit. Kung malapit sila sa Cambodia, meron na tayong Instant Reader.
Talaga
po?
Opo,
ganun kasipag po sila Teacher Vicky Arioder. Kasi gusto nila mapalaganap. Kasi napaka-instant na ng buhay ng tao. Ang bilis, kanina lang gumising ka, ngayon tanghali na. Paglabas natin, gabi na. So ang mga nanay, hirap ng matutukan ang pagbabasa ng anak nila. Yun ang tinutugunan namin. Binibigay namin yung oras para matuto yung mga bata.
Sa maidagdag ko lang po, yung Instant Reader sa Project 4 ay nag-iisa lang po siya sa buong Quezon City. So, marami pong mga Instant Reader sa iba't ibang bahagi ng kapuluan at ng bansa natin. Meron sa Makati, meron sa Vito Cruz, Makati, no?
Manila.
Meron pong iba't ibang klaseng Instant Reader. Batangas.
Sa Santo Tomas, meron.
Bali, saan po ba nag-start? Alin po dun sa mga branches na yun yung pinaka-naunang Instant Reader?
Sa Los Baños, sa UP Los Baños. Doon nila ginawa dahil yung mag-asawang si Teacher Vicky at si Teacher June.
Are you there?
Meron silang ano.
Malapit pala yun sa Satyagraha.
Oh, yes.
Naalala yung episode last.
Sa UP Los
Pero,
Baños.
Pag-usapan natin yan dahil nabanggit nga nila na yung tungkol sa mga parents, kung paano din nila tinutugunan yung time para dun sa kids na matutong magbasa. Sa pagbabalik natin dito sa WISPEN, kaya magbe-break muna tayo dahil ang oras ay 45 minutes na makalipas ang 12 noon. Sana ay nakatapos na kayo ng inyong mga pananghalian, mga kawais. Dahil ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inihahandog ng Ateneo Lingua Arts Cultura o ALAC ang National Festival OPM Night sa March 11, 9 p.m. onwards sa Exile on Main Street, Katipunan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang facebook.com/ateneolac o ang twitter.com/ateneolac. Ito ay hatid sa inyo ng ALAC sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tweet! Share! Like! Post! Blog! Chat! Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Ayan, nagbabalik tayo mga kawais. Ako pa rin to, ang inyong kawais na si Shane.
At ang inyong tita Jo na nagsasabi sa inyo, nako, napakasarap ng ating usapan hinggil sa instant reader. Habang nagbe-break po kami, medyo napakwento itong ating si Shane kung paano naging mahirap sa kanya ang mag-adjust na hindi siya nakakabasa. Saan yun? 3 years old siya natuto. Kwento mo nga, Shane.
Ayun, dahil nabanggit nga nila na meron din palang instant reader sa Cambodia. Nung nakaraan kasi later last year, nagka-chance akong pumunta sa Cambodia. Pero ang isa sa mga magical, hindi naman magical na, yung reflective na experience ko doon, dahil iba yung alpabeto ng Khmer, yung kung paano nagsusulat at nagsasalita yung mga taga-Cambodia, na ganun pala yung pakiramdam kapag illiterate ka. Na lahat ng nadadaanan mo, pamilyar. Kasi yung mga kainan doon, madami, nandito din. Tapos meron kang idea na ito, drugstore or something, pero hindi mo mabasa yung mga signages. Kasi hindi lahat ng signages merong English. So yung mga nakasulat in Khmer, hindi mo siya maunawaan na ganito pala sa mundo ngayon, na parang naging ano, parang malaking hadlang yon sa'yo as a person na gawin yung mga bagay mong gawin, mga bagay na kailangan or gusto mong gawin kasi hindi mo mabasa directions. Lalo na kuwari pag road, saan ako papunta, ilang kilometers, anong mga lugar to, directions o kaya ingredients ng gusto mong kainin, di ba? Yung parang pag sa ganong experience pala, makaka-relate ka bigla na ganito pala kakailangan yung literacy sa atin, na parang normal siya na kailangan mo para mag-survive, yung magbasa.
Yun ang service po ng Instant Reader Project 4. We teach English the fastest and most effective way.
Ngayon, nasa magulang na yung responsibilidad ngayon na siguraduhin ang kanilang anak ay empowered. Yes. In other words, empowered in the sense that they know how to decide because they know what they will be deciding on. Mm-hmm. Diba? Even in childhood. Kasi yung self-confidence mo na kaya ko to, dinidevelop natin yan sa early years in life. Kaya to, survivor, to si Shane, dahil 3 years old, natuto siyang magbasa. Diba? So, anong may papayo ninyo sa ating mga magulang na nakikinig ngayon dyan? Tita Emmy.
Mas maganda, Tita Jo and Shane, mas sa maagang edad pa lang ng bata, yung mapapayo ko lang, mas maganda siguro na matuto na silang magbasa. Kasi sa panahon din ngayon, na sabi nga ay high-tech na, puro cellphone, yung mga bata, edad 5, ganyan 3, nakahawak na ng cellphone. No? Sabi nga, dun nga sa kwento ni Shane, sabi nga, may kasabihan nga, hindi ka maliligaw kahit saan ka pumunta kung marunong kang magbasa. At yung po yung siguro maipapayo ko sa mga magulang na katulad nito, meron ng ino-offer ang instant reader na hindi na kailangan ng batang matuto na sa alphabet, no? Matuto ng alphabet. Matututo siya sa sounds lang. Matututo siyang magbasa. Yun lang po.
At ito po, mga magulang, ang isang pinakamahusay na legacy na pwede nating ibigay sa ating mga anak. Hindi po mananakaw yan. Minsang natuto na sila magbasa, nasa kanila na yon forever. So, meron forever sa instant reader, di ba?
Instant forever.
Oo. Pero, bukod sa magulang, mayroon din mga pangangailangan ng mga eskwelahan. Halimbawa, dahil hindi nyo na itatanong, Deputy Director po ang inyong lingkod ng NSTP dito sa Diliman. Eh, isa sa mga concerns namin, yung nagtuturo kami ng pagbabasa sa mga batang medyo nahuhuli sa eskwelahan. Ito naman yung tinuturuan na magbasa pero hindi sila nakaka-adjust, nahuhuli sila sa klase. At dahil malalaki ang ating mga klase ay hindi sila natututukan. So ito ang tinututukan ng ating literacy training service ng NSTP. 20 days ang inyong instant reader at 30 days naman ang maximum na stay ng isang batang nag-NSTP to sa kanilang mga komunidad. Paano kaya posible nating may adjust considering na it seems like from my impression center-based ang ano no ang instant reader, in other words ang pinupunta na yung sentro, samantalang ang NSTP yung dapat na sentro ang pumupunta doon sa komunidad, or maitatayo ba natin ang isang instant reader sa mga communities? How can we do it?
Sabi nga, walang imposible. So, pwede natin pag-usapan ito kasama nila Teacher Vicky at ni Sir June Ariodero. So, magandang makita ito sa future para lahat ng mga kabataang Pilipino, nagbabasa tayong sabay-sabay sa pag-unlad pa rin ng bayan natin, di ba?
Yan, kumusta po ba yung may data tayo sa current na literacy
worldwide.
Bansa? Worldwide.
Hindi lang sa Pilipinas ang may problema sa reading. Kasi ang akala ng mga tao, lalo na ako, nanay ako, akala ko pag naglakad na yung bata, magbabasa na agad. Hindi pala ganun nangyayari. Bihirang-bihira ang kagaya ni Shane.
Hindi, pero tinuruan po talaga.
Makasingit,
Shane. Yun naman po yung ano. Yun nga naman po yung catch doon. Dahil ano, tawag doon, tinutukan din po talaga ako ng nanay ko. Hindi ko po siya nagawa on my own.
Pero mayroong mga ganong bata, nakakabasa sila sarili nila, pero bihirang-bihira. Mm-hmm. So it is really a skill to be taught. Mm-hmm. Kailangang gabayan kagaya mo. So worldwide problem siya.
Ma-share ko lang yung natatandaan ko dun sa data ng DepEd on basic education literacy 2013.
Yes, teacher.
Ang sabi doon, sa US daw, yung frustrated readers ng population ng mga bata or ano, sa US daw 69%. Pero dito daw sa Philippines 71.17% ang frustrated readers.
Pero kung titingnan natin, hindi hindi ganoon nagkakalayo. Mm-mm. Yung
problema.
First world country
2%.
First world country. Third world country. Diba? Hindi pala ganun nagkakalayo yung level ng frustration. Pag po ba frustrated reader, ano pong ibig sabihin nito, Teacher Emmy?
Yung comprehension ng bata sa pagbabasa, yung poor talaga yung kanilang
capacity
na magbasa. Halimbawa, kahit picture, hindi nila
ma-recognize.
Is it
a defect? Or talaga lamang na hindi sila na-expose doon sa proper environment para makapagbasa sila?
Hindi sinabi sa data kung ano-ano yung mga yun, ano, pero isa doon yun yung
environment.
Sa environment.
Kaya talaga instant reader.
Or hindi kahit sa yung conversation sa kanila ng environment nila o ng magulang nila, hindi ganun
conducive.
Conducive, parang ganun.
Kaya nga ini-encourage natin actually na baby pa lang yung bata. Kaya may mga libro na ngayon na ano, yari sa cloth.
Ay, oh, binibigyan pa mangkin
ganyan. Kahit ifi-feel lang nila yung mga drawing, ganyan. Para yung sense of touch nila, na-associate din nila dun sa exposure dun sa mga libro. Mm-hmm. Hindi, ito yung aking paniniwala na hindi talaga mawawala ang print. Kasi kahit pa maging matindi yung extension ng teknolohiya, naandun pa rin yung basic na mga materials na kailangan mong i-handle, hawakan, para mas ma-appreciate mo kung ano yung environment mo at kasama na dito yung pagbasa. Teacher Dolly, may sasabihin ka?
Maraming salamat sa DZUP. At sinama nyo kami sa inyong WISE Pend. At talagang napaka-WISE po talaga na maaga pa lang ay paaralin na natin ng pagbabasa sa Ingles ang ating mga kabataan.
Sa ano po? Sa Filipino po ba?
Filipino susunod kasi ang Filipino natin, babe, bibo, bu, a, e, i, o, u. So hindi ganun karami ang tunog ng wikang Pilipino. So pag natuto na sila sa instant reader way, kasama nang makakabasa rin sila ng Pilipino. Ganon.
At saka sa totoo lang, sabi nga ng mga pag-aaral sa psikolohiya, ang pag-aaral ng lengguwahe ng bata, mas magandang mas maaga siya ma-expose. As a matter of fact, sa zero year niya, expose mo na siya to as many languages. Mm-hmm. Kasama na dyan ang English. Kaya kung gusto niyo mag-Francis, wasu, diba, mga ganyang effect, eh pwede. At Cambodian, para hindi naman tayo illiterate pag pumunta at naliligaw sa Cambodia.
Ayun, kaya sobrang nagpapasalamat po tayo ngayon sa mga kawais natin ngayong umaga. Si Teacher Dolly, si Teacher Josie, at si Teacher Emmy ng Instant Reader Project for Quezon City. At sa susunod po uli, mga kawais, ay abangan ninyo ang ating susunod na WISE Pend na mapag-aralan. Kasi kung titingnan natin, no, magandang investment siya na sa mga buhay natin na to begin with, meron na tayong advantage. Lalo na sa mga bata man or hindi pa nahuhuli ang lahat kung gusto pang matutong bumasa.
And talk about investment, abangan nyo po next week dahil investment naman natin ito sa ating gender. How do we view gender and how do we express it? Ayan, ang ating mga pag-uusapan next week dito lang sa WISE Pend. Every Thursday, 12 noon hanggang 1 p.m. Ito po ang inyong Tita Jo.
At ang inyong kawais Shane na nagsasabi sa inyo ng paalam!
WISE Pella. WISE Bye without Pamirya. WISE Kotche without Baby. WISE Pen.